mga isyung inalam.
Federalism like
everything. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero, hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Webes sa 30 ng Marso taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Court of Appeals, pinagbawalan ng lokal na korte na tanggapin ang salaysay ng OFW na nasa death row sa Indonesia na si Mary Jane Veloso.
Dalawang additional lanes sa Napindan Bridge 2 sa Taguig Pateros magbubukas na sa Hulyo.
Updates kaugnay ng halalan UPD 2017, alamin.
At talakayin natin kaugnay ng buwan ng kababaihan at usapin ng cybersecurity at kahalagahan ng counseling.
Narito ang detalye ng mga balita. Pinagbawalan ng Court of Appeals o CA ang Regional Trial Court o RTC sa Nueva Ecija na tanggapin ang sinumpaang salaysay ni Mary Jane Veloso na kasalukuyan pa rin nasa death row sa Indonesia dahil sa kasong pag-smuggle ng ilegal na drogang heroin. Nagsampa si Veloso ng kaso laban sa mga inaakusan niyang ilegal na nag-recruit sa kanya patungong Indonesia. Sa isang Temporary Restraining Order o TRO na inihain ng CA bilang pagtugon sa petisyon ng abogado ng mga akusadong sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao na kinasuhan ng paglabag sa Migrant Workers Overseas Filipinos Act of 1995 at Article 315 ng Revised Penal Code at maging ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Ayon sa National Union of People's Lawyers o NUPL, nakatakdasa ng isang pagdinig ngayong araw kaugnay ng kaso sa Nueva Ecija. Ngunit dahil kasalukuyang nasa kusodiya ng Indonesia si Veloso bilang death row convict, hindi makakarating si Veloso sa kahit anong mga nakatakdang pagdinig sa korte laban sa mga akusado. Matatanda ang napagpasyahan noong 29 ng Abril 2015 na hindi muna ipinataw ang parusang kamatayan kay Veloso matapos dinggin ang hinaing ng malawak na suporta sa kampanyang Save Mary Jane sa loob ng Indonesia at sa iba't ibang panig ng daigdig.
Sa ibang balita, nagsagawa ng isang forum kaugnay sa fact-checking kahapon sa UP College of Mass Communication Auditorium. Pinamagatang itong Alternative Facts Is That So na idinaos kasabay sa pagdiriwang ng First International Fact-Checking Day. Ayon sa editor ng Verifiles na si Lala Ordenes, proseso ng pagsisiguro ang fact-checking upang matiyak na tama ang mga impormasyong nakakalap. Nakatutulong din ito sa pagtigil ng pagkalat ng maling impormasyon. Ayon naman sa Verifiles reporter na si Lucille Sodipe, walang mabilis na paraan upang masiguro ang katunayan ng impormasyon.
Sa tao din, huwag ka agad maniniwala. It's really that, na basta sinabi na ganito, maniniwala ka agad. I think we have to change that mindset, na once nasabi mo, totoo yun. Kailangan din, tignan mo pa rin, kanino nang galing, sorry, bakit niya sinabi. Although yun kasi yung mentality natin na Pinoy, diba, pag sinabi ng kapitan, ng mayor, totoo na yun. But you have to be careful to protect din syempre yung karapatan mo and to protect, well, yung ko, sa family mo siguro, kung ano yung pwedeng mangyari because of falsehoods or yung mga lies na sinasabi. So I think that has, is there an easier way of doing it? I think that's the easiest way for a reader eh. You tingnan, i-click mo. Huwag kang mag-share na mag-share. Click mo, basahin mo. Ay, hindi pala totoo. That's the easiest thing.
Hindi naman sumang-ayon ang isa pang Verifiles reporter na si Fiona Imperial sa konsepto ng post-truth na nagsasabing ang mga nakabatay sa kada tao ang isang impormasyon.
Ito ba yung parang subjective version ng truth? Eh kung always tayo magre-rely sa subjective version ng truth, whatever politicians or public figures would say, para saan pa yung journalism, di ba?
Yeah.
Para saan pa yung basic tenets ng journalism, which is actually truthfulness, accuracy, both factual and contextual. So, I think we should really dismiss the idea of a post-truth and also the idea of alternative facts, because the mindset, yung sigurong default mindset natin is when you're presented with something that you feel is dubious, you should reply by saying, show me the evidence.
Inorganisa ang forum na ito ng Verifiles sa pakikipagtulungan sa UP Journalism Club na naging bukas din sa mga katanungan mula sa mga audience ng forum.
Samantala, inanunsyo ni Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar na nasa pagpasok ng buwan ng Hulyo, magdadagdag pa ng dalawang linya o lane sa Napindan Bridge 2. Bubuksan ang karagdagang mga lane sa loob ng mga tulay na nagdudugtong sa boundaries ng Taguig at Pateros. Kakibat ng rehabilitasyon ang konstruksyon rin ng 3 metrong bike lane upang masigurado ang aksesibilidad ng daanan sa mas marami pang individual. Ayon kay Villar, kasalukuyan na silang nasa huling proseso ng konstruksyon at pag-inspeksyon upang masubok ang tibay ng struktura at kaligtasan nito. Dagdag pa ni Villar, bahagi ang proyektong ito ng Laguna Lake Highway Project na inaasahang makapagpapabawas ng oras ng biyahe mula Taytay Rizal hanggang Bikutan, Paranaque, at makakatulong rin upang ma-decongest ang mga pangunahing daanan katulad ng C5 at EDSA.
Samantala, namahagi ng food assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lagpas 1,000 pamilyang naapektuhan dahil sa armed conflict sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at National People's Army o NPA sa mga barangay sa Suwaan at Salaysay sa Marilog, Davao City. Umabot na sa 283,000 pesos ang naibigay ng tulong ng DSWD upang dumagdag sa relief assistance ng lokal na pamahalaan. Nakabalik na sa kasulukuyan ang higit 100 pamilya sa kani-kanilang tirahan matapos siguruhing ang kaligtasan sa lugar ng AFP. Sa kaugnay na balita, nakauwi na sa kanilang mga bahay ang 309 na pamilyang unang lumikas dahil sa skirmish sa pagitan ng AFP at NPA sa Antipas, Cotabato. Pinamahagihan din sila ng family food packs ng DSWD.
Para naman sa mga updates, kaugnay ng halalan UPD 2017.
Hashtag, boboto ako. The DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage.
Nilabas na rin ng College Student Electoral Board o CSEB ng UP College of Music ang mga kakandidato sa kanilang local student elections. Tumatakbo ng walang katunggali sina Sean Angelo Ilagan bilang chairperson, Isabel Enrique Hueño bilang vice chairperson at Veronica Elise Hueño bilang secretary general. Tumatakbo bilang mga councilors sina Chini Rose Amoin, Lai Carrellano, Gladys Renee Calubiran, Eunice Tejedor, Marco Valenciano at Jenei Dorcas Dormido. Pinapaalalahanan din ng College of Music CSEB na magaganap ang kanilang meeting de avance sa Abril 5.
Pinapaalam naman ng College of Engineering o CSEB na magkakaroon sila ng pagpupulong bukas sa ganap na 5:30 ng hapon kasama ang mga kandidatong estudyante upang mapag-usapan ang mga paalala sa gaganaping Meeting de Avance sa 5 ng Abril Engineering Theater sa ganap na 5 ng hapon hanggang 7 ng gabi. Magaganap naman ang kanilang special elections para sa graduate students sa 1 ng Abril mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Sa Geodetic Engineering o GE Computer Labs sa Melchor Hall, gaganapin ang pagboto para sa mga estudyante ng GE. Sa Electrical and Electronics Engineering Institute o EEEI Building naman para sa mga estudyante ng EEEI. Chemical Engineering o CHEB Building sa kanilang estudyante. Samantalang sa mga department offices naman ang Department of Metallurgical, Mining and Materials Engineering at Department of Computer Sciences magaganap ang botohan para sa kani-kanilang estudyante.
Samantala, gaganapin naman ang Meet the SC Candidates ng College of Social Work and Community Development sa Abril 6 sa ganap na 6:00 ng gabi sa kanilang walkway. Magaganap naman ang kanilang meeting de avance sa 5 ng Abril ang araw bago ang halalan. Samantala, magaganap naman mamayang hapon sa College of Education Lobby ang kanilang meeting de avance mula 4:00 ng hapon. Manatiling nakatutok po dito sa DZUP para sa iba pang mga kaugnay na balita, kaugnay ng hashtag Halalan UPD 2017 sa hashtag Boboto Ako the DZUP Halalan UPD 2017 Special Coverage.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1607. Tayo na makinig sa DZUP 1607. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang komprensya sa wika at panitikang Bicol mula 5 hanggang 7 ng Abril sa Central Bicol State University of Agriculture. Tatalakayin dito ang kasaysayan at estado ng panitikang Bicol at ang kasulukuyang kalagayan ng mga wika sa Bicol at kung paano ito nagagamit sa Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTBMLE. Para sa karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Lourdes Bascuña sa 0918-366-7966. Ito'y hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin mga na, exam sa project.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak!
Anak!
Freak tayo!
Wala ka nang masahe sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:04 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, tatalakayin natin bago magwakas ang buwan ng kababaihan ang usapin ng cybersecurity at kahalagahan ng counseling kung saan kahapon ay naglungsad ang University of the Philippines Liman Gender Office ng isang orientation to the security and privacy in the digital age. Makakapanayam natin ngayong umaga si Priscilla Tulipat, Guidance Service Specialist 2 ng UP Diliman Gender Office. Magandang umaga, ma'am.
Ay, salamat po. Maganda umaga. Oh.
Ma'am, salamat po sa inyong pagpapanlak sa aming panayam. Apo, ma'am, gaano po ba kahalaga na magkaroon ng orientasyon ang mga kababaihan at maging ang lahat sa online security at privacy sa panahong ito?
Kasi ngayong taon, nagkaroon ako ng siguro bilang guidance counselor, nagkaroon ako ng mga 6 na cases ng cyber sexual harassment na nandun yung ating mga estudyante na involved, parang ganyan. So, naisip namin na para maproteksyonan ang mga estudyante natin at hindi na maging biktima ng cyber sexual harassment, magkaroon ng isang orientasyon.
Mm-mm. Siguro ma'am, bago po natin mas mapalawak pong ating pag-uusap, ano po ba ang cyber sexual harassment?
Ito yung kasi mayroong sinatawag na actual na violence against women, yung sa reality, offline yon. Tapos yung online, ganun din halos kung ano yung nakikita mong akto o gawi sa realidad, sa pakikipag-interaksyon, yun din yung parang counterpart niya online pag doon ka nakipag-interaction sa medium ng internet.
Opo. At ano naman po ang maaring gawin bilang pagtugon kung sa tingin ng ating mga tagapakinig ay na-violate sila online?
Meron tayong procedure. Meron tayo kasing siguro mga 4 na batas na tumutugon dyan. No? Yung data privacy, cybercrime cybercrime law. 2012 lang yon. Tapos may Magna Carta tayo of Women, tsaka yung revised penal code na merong kinalaman dun sa ganung uri ng gender-based violence. So yung step-by-step sa procedure ng law, siyempre gagawa ka ng testimonya kung anong nangyari, detalye. Tapos yung i-screenshot mo yung dialogue o yung naging insidente ng abuse online at idudokumento mo ano yung epekto sa'yo. So yun ang magiging ebidensya na maaari kang pumunta ng anti-cybercrime unit ng PNP o kaya ng NBI.
Ma'am Priscilla, kasama po sa serbisyo ng inyong tanggapan ang counseling. Gano'n po ba kahalaga ang pagdulog at panghingi ng payo ng mga biktima?
Kasi yung cybercrime, no, hindi pa kasi masyadong alam ng mga bata. So nako-confuse sila kung meron silang kinalaman o yung parang yung consent nila ay na-compromise o hindi na-compromise. So una-una yung crisis counseling na tinatawag, yun ang magpapaliwanag o magbibigay ng klaro na pagtingin na isang krimen yung naganap kahit alam mo na ikaw yung nag-online, kaya ka na-abuse, parang ganun. Tapos kung bawang, ito ba ay totoong abuso kasi wala namang contact, sa counseling din nililinaw yung ganung konsepto. Tapos yung epekto, yung sa damdamin mo, nasaktan ka, naabuso ka, yun, iaano rin yun, ipoproseso sa counseling at ano yung step-by-step na maaari mong gawin para tugunan yung pagkagulo ng isip mo at saka yung epekto sa iyo nung pang-abuso.
Mm-hmm. At ma'am, bilang panghuli na lang po, at dahil nga po magtatapos na yung buwan ng kababaihan, mm-hmm, meron pa po ba tayong mga inaasahang aktibidad mula sa DGO para sa mga nanalabing araw ng Marso?
Oo. Actually, bukas ng 3 o'clock, ilo-launch yung bago nating anti-sexual harassment code. Tapos yung binuo naming gender-based violence video. At magkakaroon ng isang modest na celebration para doon sa mga quote-unquote na gains natin as ano yung pakikilaban sa pagproteksyon sa mga kababaihan at sa kalalakihan na rin, kaibang LGBT group.
Opo. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ma'am Priscilla Tulipat, Guidance Service Specialist 2 ng UP Diliman Gender Office. Maraming salamat, ma'am.
Para sa ating announcements, ipinapaalam ng UP College of Home Economics na may magaganap na konsertong pinamagatang Agawid Tayon sa darating niya na 31 ng Marso sa Che Atrium sa ganap na alas 7 ng gabi. Mabibili ang ticket sa halagang 150 pesos at para naman sa iba pang mga katanungan, maaari silang tawagan sa numerong 981-8500 Local 3409.
Kaugnay naman pa rin sa ating balita tungkol kay Mary Jane Veloso, makakasama natin si Attorney Joselie Dainla ng National Union of People's Lawyers. Magandang umaga po, Attorney. Attorney? Sisikapin po natin makuha muli ang ating linya kay Attorney Joselie Dainla ng National Union of People's Lawyers, kaugnay pa rin ng ginagawang paglilitis na isinampang kaso ni Mary Jane Veloso sa kanyang mga recruiters. Attorney, nandito na po ba kayo?
Yes, hello.
Hello po, Attorney.
Magandang umaga.
Apo, magandang umaga po, Attorney. At halos 2 taon na matapos pansamantalang ipinatigil ang pagbitay ng ating kababayan na si Mary Jane Veloso. Ano ang kasulukuyang kalagayan ni Ms. Veloso po, ma'am?
Hindi pa namin siya nakakapanayam recently, pero based dun sa kwento ng kanyang pamilya, palagay naman ng okay naman si Mary Jane. Maganda yung kalagayan niya doon kasi ang prison condition sa Indonesia ay talagang rehabilitation yung kanilang objective para sa mga convicts doon. Ayun nga lang, syempre hanggang ngayon nag-aalala pa rin siya doon sa kalalabasan ng kaso. Naiinip na si Mary Jane at gusto niya na talagang makauwi.
Matulungan po nating intindihin ang ating mga tagapakinig tungkol po dito sa kaso na ito. Itong kaso na po ito na nasa Nueva Ecija na pinatawan po ng TRO ng CA, ano po itong kaso na ito ni Mary Jane?
Iyan yung qualified human trafficking na isinampa ni Mary Jane bilang private complainant at ng kanyang pamilya. Laban doon sa dalawang akusado na si Tintin Serio at Julius Lacanilao, yung mga nag-recruit sa kanya. Para sana bigyan siya ng trabaho sa pag-aakalam kakaroon siya ng trabaho sa Malaysia. Ngayon, ayan yung pangalawang set ng kaso na nakasampa dyan sa Branch 88, Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija. Yung unang set, yun naman yung hinabla ng mga ibang biktima ng mga recruiter, ng dalawang akusado, na large-scale illegal recruitment ng iba nilang victims.
Mm-mm.
Tapos, yung sinasabi nating temporary restraining order, ibinabayan ng 11th Division ng CA noong March 27. March 27 namin natanggap. At it will run for 60 days beginning receipt of such notice. Ito yung order na puy pigil o yung in-order si Judge Anarica Castillo Reyes to desist from proceeding with her plan to go to Indonesia on April 27 and 28 to observe the deposition-taking proceedings of Mary Jane in prison.
Mm-mm. Ito pong deposition proceedings na gaganapin po sa Indonesia, ito po ay, of course, sa jurisdiction po ng kanilang korte sa Indonesia. Tama po ba?
Hindi. Ito ay para sa... ang purpose nito ay makuha yung account ni Mary Jane. Yung kanyang testimonya sa forma ng deposition. Kasi pagka criminal case... ang rule talaga dyan, dapat ang mga witness ay nag-testify in open court. That's the general rule.
Mm-mm.
Mayroon tayong exceptions to the rule, yung tinatawag na conditional examination of witnesses for the prosecution. That is, kung halimbawa, yung witness for the prosecution is unavailable, kung meron siyang sakit, malubhang sakit, nandito siya sa Pilipinas at paalis, hindi alam kung kailan makakabalik. Yung mga requirements na yun ay hindi... kung hindi pasok si Mary Jane dun sa mga uri ng witness na yon. Kung kaya yung deposition na ating gustong mangyari ay yung tiyatawag na written interrogatories. Yung magpropound ng question sa kanya, tapos susulat niya yung kanyang mga sagot.
Mm-mm.
Ang magbibigay nito, yung pinapayagan lang na Indonesian government na paraan, yung consul na... mula sa embahada natin sa Indonesia.
Mm-mm.
Kasi sabi ko nga, di ba, dapat in open court. Kaya nga lang, may komplikasyon. Si Mary Jane kasi isang death row convict. Mahigpit ang Indonesia sa kanilang mga prisoners. Hindi nila pinapayagan, lalo yung mga death row convicts, na makalabas sa kulungan.
Mm-hmm.
Kung kaya yung pinayagan lang nila ay yung deposition nga na gaganapin sa loob mismo ng Wirangunan Prison kung saan siya nakatiit hanggang sa ngayon.
Attorney, para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang epekto nitong deposition na ginagawa natin dito sa ating jurisdiction dun po sa kaso niya sa Indonesia? Meron po ba itong magiging epekto sa kanya?
Yung gusto nating makuhang deposition para sana maging testimonyo niya dito sa kaso sa Pilipinas, yung qualified human trafficking. Sa katunayan, siya na lang yung nag-iisang witness for the prosecution na hindi pa nakakatestigo. Yung iba, okay na.
Ay,
kasi hindi siya makatestigo kasi nga nandun siya sa Indonesia, hindi siya pinapayagang umalis. Ganyan. Ngayon, yung patungkol naman sa kaso sa Indonesia, unfortunately, matagal ng final and executory yung naging judgment sa kanya. Bitay nga, sana.
Mm-hmm.
Kung hindi lang dahil sa kabaitan na ipinakita ng Indonesian government through the reprieve that was given her at the nick of time, sana nga nagawa na yung penalty sa kanya na kamatayan. Ngayon, yung kung sa epekto na tinitingnan natin, sa aming palagay malaki ang magiging epekto kapag halimbawang nakuha natin yung kanyang testimony at ito ay nag-serve ng purpose na makundik yung kanyang ng mga akusado, eh maaring buksan yung kaso sa Indonesia kahit nasarado na ito. It will be unprecedented, sabi ng aming mga counterparts na Indonesian lawyers, but it's possible. They are not foreclosing the possibility. Ibig sabihin, posible pang maka-apekto doon sa kaso doon. Pero, syempre, hindi natin masyadong inaasahan yon dahil, tulad nga sabi ko, matagal na siyang final and executory. Halos 2 years na. Pero meron pang nalalabi, yung decisive political action. Yung kampanya na siyang nagsalba kay Mary Jane, di ba? Yung kung hindi tayo nag-ingay, hindi tayo gumawa ng ingay all over the world kung wala yung suporta ng million-million para sa kanya, ay hindi sana nabigyan siya ng reprieve. Ganon yung gusto nating gawin. Gamit yung kanyang testimonya, maipakiusap natin uli sa Indonesian government na maigiit ang kanyang innocence at hindi lang reprieve ang ibigay sa kanya this time, kundi yung pagpapalaya.
Mm-mm. Opo, ito po yung deposition po, kaugnay po ng kanyang kaso dito sa Pilipinas, yung qualified trafficking, human trafficking po na kinaso niya po sa kanyang mga recruiters. At sa tingin niyo po, itong pagkuha po ng testimonya na ito ay makakatulong po sa eventual na panghingi po ng kalayaan ni Miss Mary Jane Deloso po sa Indonesia. Opo. Sa pagkakaalam po ninyo, nagkaroon ba ng pagkakataon si Mary Jane na magbigay ng pahayag noon sa mga korte o sa korte sa Indonesia?
Yung kaya nga sinabi namin na dapat siya magbigay ng clemency kasi hindi niya naibigay yung kanyang side of the story, at lalo na hindi siya nabigyan ng isang effective and competent assistant of legal counsel. Kasi kung matatandaan natin, ang tumulong lang sa kanya during the proceedings before the Indonesian court ay isang interpreter na hindi pa qualified. Ito ay nag-aaral pa lang, hindi pa siya lisensyado, hindi pa tapos sa kanyang kurso, at hindi tayo sigurado kung marunong mag-English. In fact, sa aming kutob, ay hindi talaga marunong. Mm-hmm. At kung isipin pa natin, maraming layers yan. You translate from English or Tagalog to Bahasa, and then you translate from that language to the legal language. Maraming layers ng lingwahe na hindi na-meet nung kwalifikasyon ng interpreter, at lalong hindi ni Mary Jane kasi hindi siya abogado, hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa harap ng korte, at hindi siya marunong magbahasa nung panahon na yun. Hindi rin siya matatas sa English. Kaya sigurado kami na hindi siya nabigyan ng karapat-dapat na yung competent niya na legal services. Kaya hindi niya nasabi na wala siyang kinalaman dun sa pagdadala nung heroin na nakuha sa kanyang maleta.
Mm-mm. At kaugnay naman po nung sa ating recent developments ito sa ating bansa, kamakailan nga po ay inaprubahan po ng mababang kapulungan ang death penalty dito sa ang death penalty bill. Bago po magkaroon ng Lenten break ang ating kongreso, ano po ang inyong pananaw kognay po sa possibility na maging batas ang death penalty sa Pilipinas?
Mm-hmm. Kabilang kami dun sa mga grupo, bilang mga human rights lawyers, kabilang kami dun sa mga grupo na tumutuligsa sa pagbabalik ng death penalty sa bansa. Mayroon na marami ng mga siyentipikong pag-aaral na nagpapatunay na hindi kailanman naging deterrent. Hindi naging prohibitive ang paglalagay ng death penalty sa pagkakaroon ng kriminalidad sa bansa. At yung primaryang argument pa dyan, yung right to life na pinoproteksyonan ng iba't ibang international covenant na pinirmahan ng bansang Pilipinas, ng Estado. At magiging paglabag ng right to life yung death penalty.
Mm-mm. At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Attorney Jocelyn Dainla ng National Union of People's Lawyers. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag kaugnay sa mga legal terms at maging sa updates ng kaso ni Mary Jane Deloso sa Indonesia. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na si Shane David, kasama ng aming intern na si Julianne Baiza. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagabagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, si Gian Libroho.
At ako naman si Shara Colliado. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Why Spend? Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
revolution. Nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.